Keď sme sa takto pred týždňom pri slávení Eucharistie stretali, tak som hovoril, že rád by som tak voľne nadviazal na to, čo sme predtým v rámci 13. cezročnej nedele rozprávali, na tú tému povolania toho konkrétneho originálneho stvárnenia nasledovania Pána v živote každého z nás. Tá minulotýždňová téma potom bola, či to za to stojí, aký zmysel to má, aby sme takto konali, čo nám prinesie viera a život podľa Evanjelia, vnímajúci tú odpoveď dar večného života, ochutnávka neba, nový život Kristovi a tá možnosť, ten potenciál od Boha daný, aby sme v jeho mene voči blížnym dobro konali. No a podobne i dnes rád by som na tú minulú 14. nedeľu nadviazal voľným spôsobom a tak sa možno spýtal, teda keď vnímame, že naozaj to za to stojí Krista nasledovať, ten zmysel a význam to má, či však na to máme, aby sme to dokázali, aby sme vedeli našim životom takúto cestu napĺňať. Pred týždňom som s pokorou spomenul, že nemám na to, aby som z tohto miesta celú tú šírku, prečo, aký zmysel to má, aj vyjadril alebo povedal. Podobne i teraz, určite to nedokážem naplno povedať, ale len to, tie konkrétne veci, ktoré z dnešných troch čítaní prichádzajú od Boha skrze cirkev sa nám dávajú, skúsiť vyjadriť určité aspekty, s ktorými by sme mali rátať, keď sa pýtame, či i my dokážeme podľa Božej vôle svoj život rozvíjať. Dnešné prvé čítanie je z knihy Deuteronominium, je to z tretej Mojžišovej reči a sú to slová, ktoré určitým spôsobom vždy, keď ich počujem, trošku ma vyrušujú. Lebo tam počujeme, že je povedané, to slovo je pri tebe, je v tvojich ústach a tvojom srdci a preto ho môžeš zachovať. Slovo Božie, Božiu vôľu, to pozvanie, ktoré Pán nám dáva. My dobre vieme, keď túto celú vec starozákonných dejín Pavol v liste Rimanom rozoberá a na začiatku listu sa pýta, prečo potrebujú vykúpenie ľudia z pohánstva, ale i prečo tí zo židovstva, o starom zákone hovorí, že je zákonom smrti. Nie preto, že by bol zlý, ak zlým veciam človeka privádzal, ale človeka postaví pred zákon, ktorý človek, ak má sa Bohu páčiť a byť spasený, musí do bodky splniť. A niet človeka, ktorý by to dokázal. Keď ja ten zákon splniť nedokážem, ten zákon ma usvedčuje a odsudzuje, že nie som schopný do neba vstúpiť a sám si ho zaslúžiť zo svojich vlastných schopností a vôle. No a tam potom je rozoberaná i téma toho ospravodlivenia Božou milosťou skrze vieru, ten dar Boží, ktorý v Kristovi sa nám dáva a starý zákon je vychovávateľom pre Krista. Prečo teda v starom zákone je takéto niečo napísané, že človek môže také niečo naplniť? Treba to čítať v kontexte celej tej tretej Mojžišovej reči a tých slov, ktoré predchádzali týmto veršom. Tie slová boli o pokáni, výzva na kajúcnosť na to, aby sa k Bohu obrátili a srdcia pre neho otvorili. Jednoducho nie, že ty sám zo seba, človeče, to dokážeš naplniť, ale v pokáni a v bázni pred Pánom, keď sa otvoríš a Bohu dovolíš, aby do tvojho vnútra vstúpil, tak Boh je ten, ktorý ti dokáže pomôcť, aby si s jeho pomocou vedel Božiu vôľu aj konkrétnymi skutkami prejaviť. Teda na základe čoho môžeme povedať, že na to máme, aby sme s Kristom kráčali a svoj život podľa Evanjelia naplňali na základe odpustenia, ktoré Boh nám dáva, a milosti, moci Svätého Ducha, ktorým nás napĺňa. Krásne je to stvárnené v dnešnom evanjeliu, keď vnímame i to podobenstvo, alebo teda tie slová, ktoré už hovorí o milosrdnom Samaritánovi. On sa stotožňuje s týmto milosrdným Samaritánom a každý jeden z nás sa môže stotožniť s tým človekom, ktorý polomrtvý na ceste padá. Sensus plenior, ten hlbší zmysel, z Jeruzalema do Jericha, Jeruzalém v kopcoch, v horách, predobraz nebeského Jeruzalema, daru večného života a svätého života. Jericho, mesto v údolí pri mŕtvom mori, symbol hriechu a symbol smrti. Človek, ktorý z Jeruzalema do Jericha kráča, do svojich hriechov neprávosti sa podáva a utápa a ovocím toho je to, čo nás vnútorne zraňuje, rozbíja, do prachu zeme tlačí. A tam ten milosrdný Samaritán prichádza. Sa ma dotýka a leje olejom bázam do mojich rán, moje vnútro uzdravuje, odpustením ma očisťuje, do toho hostinca, ktorý je predobrazom spoločenstva cirkvi, ma vovádza, aby tu som pokrial, silu nabral a ďalej mohol životom kráčať. Jednoducho, Boh je ten, ktorý v Kristovi dokáže každému z nás naše hriechy odpustiť. Pri Kristovo vykúpenie naše vnútro, naše vnútorné zranenia i to zotročenia, to všetko uzdravené, rozviazané, aby sme s Kristom mohli nový život naplniť. Možno si povieme, prečo je druhé čítanie tam dané. Minulý týždeň sme dokončili list Galaťanom, kde sme riešili problém judaizátorov ako takých. List Kolosanom je taktiež tematický list a taktiež konkrétna téma sa rozvíja presne opačná než liste Galaťanom. Tu nebol ten judaizátorský tlak do starého zákona, ale presný opak, náboženský synkretizmus a zároveň i prvokresťanská ezoterika. Kolosania slabí vo viere vnímali tie rôzne iné duchovné prúdy náboženstva, ktoré okolo seba mali a náboženský guláš z toho utvárali. Vytvárali si vzácnú náuku, kde ustievali rôzne mocnosti, rôznych duchov, rôzne živly. Ježiš bol súčasťou portfólia všetkého tohto. Tajná náuka vytvorená s rituálom spojená gnóza, tajné poznanie. Ak som do tohto zasvetený ten rituál prejdem, to tajné poznanie mám, som osvietený, som niečo viac a som hodný neba. Preto to tajné zasvetenie, ktoré požívam. Keby sme v gréčtine druhé čítanie čítali ten Pavlov kristologický hymnus, tak Pavol používa termíny tejto gnózy. Tie slová, ktoré mi oni hovorili, Ježiš je ničím v porovnaní s tými ostatnými živlami, je súčasťou toho. Ale Pavol opak hovorí. Je tu naozaj ten niekto, Boží syn a pán, skrze ktorého a v ktorom všetko bolo stvorené a všetko je vykúpené. A on je ten, ktorý má moc vám nový život dať. On je ten jediný spasiteľ a vykúpiteľ, skrze ktorého vy sami zakúsite, že dokážete svoj vlastný hriech prekročiť a Božou milosťou svoj život naplniť. Znova a znova, to prvé čítanie na to máte. Ďaka čomu? Pokániu, ktorom sa pred Bohom otvárame a dovolíme Ježišovi, aby v nás pôsobil. Fajn. Na základe čoho na to máme, vieme. Ale ako na to máme? Znovu zoberme prvé čítanie. Toto slovo je celkom blízko pri tebe, v tvojich ústach a tvojom srdci. Pavol tieto slová berie, v liste Rimanom v 10. kapitole ich používa, keď hovorí. Ak svojimi ústami vyznávaš, Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Čo to znamená? V srdci uveriť na spravodlivosť, uveriť Bohu, uveriť v Ježiša Krista, to, čo čítame v liste Efezanov, sme milosťou Božou spasení skrze vieru. Naša viera je to, čo v pokáni a v bázi nás otvára pre Božiu prítomnosť, blízkosť a vykupiteľskú obetu Ježiša Krista. Ale ak svojimi ústami vyznáva, že Ježiš je Pán, budeš spasený. To prvokresťanské Jezus Kyrios Estin. Ježiš je Pán. Biblicky ústami vyznávať znamená zvestovať a žiť, slová hovoriť a skutky konať podľa Evanjelia. Teda ak žijeme radikalizmus Evanjelia, ak žijeme to, čo nám Ježiš zachoval, na sebe ukázal, k čomu nás pozval, tak to je ten spôsob, ako môžeme s pomocou Božej milosti dorastať do tej schopnosti, o ktorej si raz môžeme v nebi povedať áno. Vďaka Bohu sme na to mali, keď sme Krista svojim životom, svojimi skutkami nasledovali. Nasledovať Krista, samozrejme, všetko to, k čomu nás pozýva. Základný rámec, desatoro, ten obraz Selem Elohim, teda ten obraz Boha, ktorým je človek, ľudská duša, keď je človek na obraz Boží nielen stvorený, ale aj tento obraz žije. Ten rámec, kde sa hriechu vyhýbame. A na tomto postavený život, ktorý v tom hlavnom prikázaní lásky vrcholí. Láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska, takže v tejto optike každé prikázanie môžeme vnímať, že nie je o tom, držím hubu a krok, toto môžem, toto nesmiem, toto je hriech. Ale na drobné rozmenené, čo ma Boh pozýva, že skutočne ten hriech je niečo, v čom robím zle, staviam sa proti Bohu alebo blížnemu, alebo svoje vnútro rozbíja. Opak toho, prikázanie, ktoré napáňam. Avšak len na tom prikázaní zostať, to je len ten základ. Na tom sa potom stavia stavba Božia, ten Bet El dom Boží, môjho nasledovania Krista, radikalizmu Evanjelia a života podľa blahoslavenstiev nasledovania Pána. Tam máme dorastať do plnosti lásky Kristovi, o ktorej sme dnes počuli. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Keď zákonník provokuje a sa pýta, ako taká láska vlastne vyzerá, svätý Augustín to rozoberá, na prvom mieste je Pán. Láska voči nemu a z nej potom láska voči blížnym. Ale v tej postupnosti, ktorou to životom naplňame, presne naopak. S blížnymi sa stretávame a skrze život lásky, ktorý je milosrdenstvom Božím naplnený voči druhým, čo sú okolo nás, tým vyjadrujeme a smerujeme k láske Boha, k tomu, aby sme Pána na prvom mieste mali. Ako teda na to tým, že sa snažíme naplniť hlavný príkaz lásky? Ako sme na konci Evanjelia počuli, tým, že preukazujeme milosrdenstvo, tú lásku teda realizujeme voči tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Pozrime si znova ešte dnešné Evanjelium. Ten človek ide do smrti, do Jericha. Zostupuje sa ponára, je polomrtvý. Prvá otázka z nej je, kto je môj blížny, keď zákonník Pána provokuje? Kto sa to do tej smrti ponára? Kto to touto cestou kráča? Kto je polomrtvý na ceste? Na túto prvú otázku, ak chceme dostať Pánovi a pýtať sa, ako na to, Boh mi ponúka optiku, každý jeden človek je ten môj blížny. Nie výnimky, ale vo všetkých vidieť bratov, sestry alebo blížnych ľudí, ku ktorým sme pozvaní, aby sme s Kristovou láskou prišli, aby sme srdcia pre nich otvorené mali. Nie je to ľahké. Ponajprv i tá šírka optiky, že v každom vidieť človeka, ktorý je predmetom lásky, ktorú nám Boh ponúka. A na strane druhej vedie túto lásku prejaviť. Veľmi vypichnutá situácia, starozákonný kňaz je levita. Každý svoje dôležité úlohy, povinnosti mali a kvôli ním tohto človeka, dúfajme, že len kvôli ním, že nie niečo horšie, tohto polomrtvého obchádzali. Ale nech akýkoľvek dôvod to bol, tak premeškali to, čo bolo treba a nespravili to, čo mali. Teda, do akej miery sme schopní aj v človeku, ktorým sa stretávame, blížneho vidieť a do akej miery sme ochotní a pripravení mu pomôcť, keď je treba. Aby naozaj zakúsil, že my žijeme to, čo sme sa od Krista naučili. Na strane druhej, na konci toho, Ježiš sa znova pýta, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov. Nie, že kto je môj blížny, ale komu som blížny ja. Komu som bol reálne schopný to milosrdenstvo prejaviť. Voči komu som ho bol schopný aj naplniť. Teda nielen tá disponibilita, ale aj tá schopnosť premeniť tento postoj viery a Božej optiky na konkrétne skutky. Evanjeliového milosrdenstva a dobra, ktoré sme voči druhým vykonali. Ako môžeme pomôcť tomu človeku? Vo všeobecnosti povedané, principiálne, je jedna možnosť tá, že teda nalejem olej, víno do rán, obviažujem do hostinca, privediem, poiskám, zaplatím, teda dám tú moc ducha, spoločenstvo cirkvi a tak ďalej, v ktorom aby taktiež poukrial a on kráča ďalej, smerom do Jericha. Ovocím, nový a nový prepad bojníkmi, dôsledky hriechu, ľudskej biedy a slabosti, človek polomrtvý, ktorý v tom meste smrti nakoniec zomiera. Do zatratenia prichádza. Alebo to môžeme zobrať trošku inak. Cesty, že sme na pokračovanie čítali v prvom čítaní proroka Ozeáša. Prorocká kniha, ktorá je postavená ponajprv na profetickom manželstve tohto proroka. Veľmi provokatívne konanie, ktorému Boh prikázal, aby v kontexte toho modlárstva, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, zloby Severného kráľovstva, aby konal. Ozeáš, prostitútku si zoberieš za manželku. Budeš ju milovať ako čistú ľúbu ženu, pannu, ktorú ti Boh dáva. Ty ju budeš takto ľúbiť, ale ona o chvíľku ťa nechá a znova budeš chodník šlapať. Ty miesto toho, aby si ju dal ukameňovať podľa zákona, ty náruč otvoríš, ty jej odpustíš, ty ju k sebe príjmeš, ty ju budeš milovať, ty ju budeš chrániť, ty budeš pre ňu žiť. Keď takéto niečo svojim manželstvom Ozeáš robí, tak ty okolo neho nechápu, ten chlap je zošalený. Ty, Boží, prorok, muž Boží, čo to vlastne robíš? Dávno pri múre mala stáť, dávno mala byť kameňovaná. A na to reaguje Ozeáš. Aha, tak ja mám svoju ženu dať ukameňovať a zabiť za to, čo spravila. A čo by musel Boh voči vám spraviť, keď smilníte s cudzými bohmi a zlo konáte? Oveľa viac než ona, pred múrom by ste vy všetci stáli a Bohom boli ukameňovaní, keby bol Boh taký, ako vy voči nemu konáte. Ako sa i vy voči mojej žene správate. Nie. Na tom, čo konám voči tejto žene, ukazujem, aký je Boh voči vám milosrdný. Ako mu na vás záleží, ako vás ľúbi. Miesto toho kameňa a ostrého súdu, po ktorom by ste boli mŕtvi, Bohu na vás záleží a vás volá, aby ste sa vrátili, je voči vám milosrdný a verný a vás skutočne ľúbi. No a na tomto základe manželstva, i naplneného, i takto predstaveného, druhá polovica proroctva sú veľmi ostré slová, ktoré Ozeáš dáva Severnému kráľovstvu. V tých posledných 20-30 rokoch predtým, než toto kráľovstvo zaniklo pre svoje hriechy a neprávosti, a Asýrskom bolo dobité. Tam, keď už ide i to usvedčenie, i to zatrasenie, i tresty ohlásené, i dôsledky, ktoré budú, keď Boh dá ruky preč a nebude ich neprávosť chrániť, toto všetko ostré bolo povedané, ale tí, ktorí chceli, to chápali. To nie je Boh, ktorý nás odpisuje a palicu nad nami láme. Ale vnímajúc to Ozeášovo manželstvo, my chápeme, že to Boh, ktorému na nás záleží a chce nás prijať späť. A preto toto hovorí. Preto takto to nás búši. Lebo chce, aby sme boli zachránení. No a v tomto slova zmysle i tá pomoc toho milosrdného Samaritána. Ja nechcem nechať toho človeka polomrtvého, trošku ho poískať, láskou mu vyjadriť a všetko je OK, všetko je fajn, len kráčaj ďalej a dobre ti tak. Nie. To tajomstvo Samaritána i toho hostinca spoločenstva cirkvi je také, kde to Ozeášovo slovo sa naplní. Božie milosrdenstvo vždy je na pravde spravodlivosti postavené istým ostrým slovom, ktoré tú ranu otvorí, vyčistí, aby nehnisala a v tom uzdravení a posilnení človeka pozýva, aby späť sa do Jeruzalema vrátil, aby k Bohu prichádzal, aby dobro svojim životom konal. Takže to milosrdenstvo, ktoré je naozaj plné to slova Boha, pravdy, spravodlivosti, ale toto všetko konané vždy a znova práve preto, že nám na druhých záleží. Prežívame rok milosrdenstva a sme pozvaní, aby sme naozaj to ako na to si uvedomili, že je to skutočne láska Boha, ktorá sa milosrdenstvom voči druhým prejavuje. Ale to milosrdenstvo často nechápame. A sme schopní to len nejakou láskavosťou vonkajšou naplniť alebo prejaviť bez toho, aby sa uzdravovali rany alebo hriechy alebo problémy, ktorých človek sa dokáže od Boha alebo od druhých oddeliť. A tak teda až o túto náročnosť toho dobrého Samaritána ide. O takýto prejav milosrdenstva, ku ktorému sme pozvaní, aby sme konali vďaka Božej milosti, spolupráci s Pánom, jeho pôsobeniu v nás. A ak sa o takéto niečo snažíme, a ak touto cestou kráčame, potom sa nemusíme pýtať, či na to máme. To vie Pán. A On pri nás stojí. A On nám k tomu silu dá, aby sme dokázali konať to, čo treba, a v takomto konaní, aby sme naozaj i my sami k Bohu prichádzali. Amen.